Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, այսօր ապրիլի 6-ն է, օրը 2:07, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Տիգրան Ավետիսյանն է, բարև ձեզ։ Մեր այս եթերաժամին հետևյալն ենք առաջարկում։ Հերմինե Նախդարյանը հակադարձում է հանրապետական կանանց ուղղված մեղադրանքներին։ Գլխավոր դատախազի զեկույցը չի անդրադառնում մարտի 1-ին։ Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը համաձայն չէ Հայաստանի վրա ԵՏՄ-ի բարերար ազդեցության մասին ռուսաստանցի պաշտոնյաների պնդումներին։ Լեռնային Ղարաբաղում դատապարտված ադրբեջանցիները կդիմեն Լեռնային Ղարաբաղի վճռաբեկ դատարան։ Չեխիայի նախագահը նախատում է Պրահայում Միացյալ Նահանգների դեսպանին։ Երևանի քաղաքապետարանը 2014 թվականի ապրիլի 7-ին հարսնակար ռեստորանում խնջույք է կազմակերպել և ծախսել 9 միլիոն դրամ։ Այս և այլ թեմաների մասին մեր ծրագրում, բայց մինչ այդ լուրեր, լրաշարը կազմել և ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ապրիլի 7-ից 8-ը պաշտոնական այցով կգտնվի Մոսկվայում, որտեղ նախատեսված են բանակցություններ ռուսաստանցի իր գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքեջը։ Կողմերը ի թիվս մի շարք հարցերի կանդրադառնան նաև Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման թեմային։ Այսօր 36 հայ խաղաղապահներ մեկնել են Եվրոպա, որտեղ մասնակցելու են Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային ուժերի կողմից կազմակերպող ուսումնավարժանքին։ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատան հաղորդման վարժանքը կանցկացվի Գերմանիայում, Լիտվայում և Ռումինիայում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը ռուսաստանաբնակ բարերար Ռուբեն Վարդանյանի հետ այսօր այցելել է Մարտակերտի շրջանի Քոլատակ գյուղ և ծանոթացել այնտեղ պաշտպանության բանակի զինծառայողների համար նոր բնակելի թաղամասի կառուցման աշխատանքների ընթացքին։ Թուրքիայի իշխանությունները որոշում են կայացրել երկրում Թվիթերի ու Յութուբի մուտքերը արգելափակելու մասին, ինչը հուրի Daily News-ի փոխանցմամբ պայմանավորված է Ստամբուլի դատախազի ատրճանակի սպառնալիքի տակ գտնվելու լուսանկարների տարածմամբ։ Թուրքիայի կառավարությունը, հիշեցնենք, արգելափակել էր նշված կայքերի մուտքը 2014-ին, այն բանից հետո, երբ վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի սկանդալային հեռախոսազրույցի ձայնագրությունը հրապարակվել էր համացանցում։ Կիևը պատրաստ է հանրակվե անցկացնել երկրի պետական կառուցվածքի հարցի շուրջ, այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Սահմանադրական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ նրանք, որոնք շատ են ուզում առաջ մղել դաշնայնացման գաղափարը, մենք ունենք վերջնական փաստարկ, հանրակվե ասել է Ուկրաինայի նախագահը։ Ակնկալվում է, որ այսօր Մոսկվայում կմեկնարկեն Սիրիայի կառավարության ու ընդդիմադիր որոշ խմբավորումների ներկայացուցիչների միջև խորհրդակցությունները, մեծ թվով արաբական երկրներ քննադատում են Կրեմլին մերձավոր արևելքի նկատմամբ քաղաքականության և Ասադի ռեժիմին սատարելու հարցում։ Վիետնամը հույս ունի Եվրասիական տնտեսական միության հետ ազատ առևտրի գոտու վերաբերյալ համաձայնագիր ստորագրել ընթացիկ տարվա առաջին կեսին, այս մասին հայտարարել է Վիետնամի վարչապետը։ Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ Վիետնամում գտնվող Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարել է, որ փաստաթուղթը գտնվում է մշակման վերջնական փուլում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել է, որ Իրանի ու միջուկային ծրագրի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունը խաղաղություն կբերի մերձավոր արևելքին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահու միջդեռ քննադատել է Լոզանում ձեռք բերված համաձայնությունն, այն որակելով որպես վատ գործարք։ Քենիան հրթիռակոծել է իսլամի զինյալների Ալ-Շաբաբ խմբավորման դիրքերը Սոմալիում, BBC-ի հաղորդմամբ ռազմական օդանավերը հրթիռակոծել են երկու ճամբարներ, որոնք խմբավորման զինյալներն օգտագործել են Քենիա անցնելու համար։ Հիշեցնենք, օրերս Ալ-Շաբաբի զինյալները հարձակվել են Քենիայի Գարիսա համալսարանի հանրակացարանի վրա և սպանել 148 մարդու։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օրերս Ռուսաստանի Պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինը և նրան ուղեկցող տնտեսագետ Պաշտոնյանների Երևանում արած հայտարարությունները բուրն հակազդեցություն էին առաջացրել Հայաստանում։ Անդրադառնանք սակայն այդ հայտարարությունների միայն այն հատվածներին, որոնք վերաբերում են Եվրասիական տնտեսական միության Հայաստանի վրա ունեցած իբր բարերար տնտեսական ազդեցությանը։ Հայաստանում շատերը տարակուսած են, միթե Մոսկվայում չեն հասկանում, որ այստեղ ևս կան տնտեսագետներ, ովքեր հասկանում են նման հայտարարությունների մեղմասած ոչ ճիշտ լինելը, ուրեմն ինչու են դրանք հնչում։ Այս և Հայաստանի տնտեսության առնչվող այլ խնդիրների մասին նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն իր մեկնաբանություններն է ներկայացրել Ազատություն TV-ի կիրակնօրյա ծրագրին։ Կարլեն Ասլանյանն առանձնացրել է հարցազրույցի ամենաուշագրավ հատվածները, լսենք։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը համաձայն չէ օրերս Երևան այցելած Ռուսաստանի պետդումայի նախագահ Սերգեյ Նարիշկինի հետ, թե արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքները ոչ միայն բարեհաջող հաղթահարվում են, այլև նպաստում եվրասիական ինտեգրացիային։ Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում Բագրատյանը լավատեսական գնահատականներ չի հնչեցնում միության կազմում Հայաստանի ապագայի վերաբերյալ։
Ես իրանք չունեմ ասել, որ նման խոսքերին լուրջ մի վերաբերվեք, որովհետև Սերգեյ Նարիշկինը բարձրագույն ռուսական պաշտոն է, բայց այստեղ կասեի լուրջ մի վերաբերվեք ոչ այդ իմաստով, այլ պարզապես որպես հերթական ֆրազա ասված։ Գործերը ԵՏՄ-ում այս տարի լավ չեն, առաջին երկու ամիսը Ռուսաստանն ու Բելարուսը փակել են տնտեսական անկումով, Ղազախստանը ունի աճ 4%, Հայաստանը ուներ առաջին երկու ամսում նո գրել են 2.5% աճ։ Բոլոր երկրների համար այս թվերը բացառությամբ թերևս Ղազախստանի թվի վերջի 10 տարվա միջինից ցածր թվեր են, այսինքն վերջին 10 տարվա համար ունեն զվատագույն թվեր։
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի անդամ նախարար Տատյանա Վալովայան էլ Երևանում համեմատել էր, թե եվրոպական տնտեսական միությունը լավ օրերի ինտեգրացիա է, եվրասիականը բոլոր օրերի։
Ճանաչում ենք Տատյանա Վալովայան, հարգում ենք որպես տնտեսագետ, բայց Հայաստանում էլ կան մի շարք տնտեսագետներ, որոնք ի վիճակի են շատ ռացիոնալ դատել։ Ես չգիտեմ, ասենք մեր ներկայացուցիչները դա կարող են անել եւ անում են, թե գերադասում են, ասենք ժպ տալ, կծնել, մենք այնտեղ 3 ներկայացուցիչ ենք նշանակել։ Բայց կուադրատառնալով նրա ասացին, սա խոսքեր են։
Հրանտ Բագրատյանը անիրատեսական է համարում իշխանությունների կանխատեսումները, թե Հայաստանը կարող է կապող օղակ դառնալ եվրոպական շուկայի և եվրասիական տնտեսական միության միջև։ Նախկին վարչապետը տարակուսանքով է արձագանքում այս գնահատականներին։
Չեղավ։ Չէ, Եվրոպան կասի, դուք ով դարձաք, որ մենք Ռուսաստանի հարաբերությունը ձեր կամրջով ասեք։ Գործականում նման օրինակներ պարզապես աննայտ։ Ոչ մի երկիր այդ իր համեմատական առավելությունը սուվերեն իրավունքը մեկ այլ երկրի չի անի։
Նախկին վարչապետը խիստ քննադատում է այն, որ Հայաստանի տնտեսության շարժիչ ուժը տրանսֆերտներն են, երկիրը չի կարող գոյատևել դրանցով, ասում է Բագրատյանը, առաջարկելով Հայաստանում գումարներ ներդնել։
Այդքան չնայենք, տրանսֆերտը Յագուտիայից Երևան հասավ, թե չէ։ Եկեք մեզնով զբաղվենք, այնքան փող կա դրսում, պարտադիր չէ տրանսֆերտի տեսքով լինել։ Չեն գալիս, չեն ներդրում, անհասկանալի մտողորդը։ Չեն դրսել դեմոկրատիա։ Այս բաների վրա եկեք աշխատենք, էլի ամեն անգամ չգցենք պատճառը դուրսը, թե տեսեք տրանսֆերտը չի եկել, ռուսական ռուբլին արժե զրկում է ես և դուք, ի վիճակի չենք իզորը չկօգնել կամ վնասել ռուսական ռուբլը։
Հրանտ Բագրատյանը սկզբունքորեն դեմ չէ բարեփոխել սահմանադրությունը, ներկայացված հայեցակարգում օրինակ դրական է համարում մարդու իրավունքների պաշտպանության դրույթները, միայն թե հայտնի չէ, արդյոք դրանք կյանքի կկոչվեն։
Դու ասում ես, ասենք, տինը ստերություն ունի, դու չես ասում բաժանվում ես կնոջ, չէ՞, փոխեմ կնոջ, չէ՞։ Արդյոք փոփոխությունից հետո լավ լավ պատասխան չկա։ Եվ արդյոք այդ հայեցակարգում առաջարկված են այդ փոփոխությունները, նույնպես չկա։
Ինչ վերաբերում է Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնության գլխավոր նպատակին, անցմանը խորհրդանական համակարգին, ապա Հրանտ Բագրատյանի գլխավորած ազատություն կուսակցությունը մտադիր է մինչև սահմանված ժամկետը, մայիսի 5-ը, առաջարկներ ներկայացնել մասնագիտական հանձնաժողովին։
Գենեք նոր համաձայնությամբ 51-50% ավել ունեցող որևէ քաղաքական ուժ։ Վրաս ասում ես, հա, դիկտատուրա է, հա, բայց եթե տանեք պարլամենտարիզմի, ստանաք 70% մեծամասնություն, այո, ընդրակաշարքով, այո, զորբայությամբ, եւ հետո ի՞նչ ենք անում, ստանաք պարլամենտի դիկտատուրա, այդ դիկտատուրան ավելի վատ է, քան այսօրվա պրեզիդենտի դիկտատուրա, որովհետեւ այսօր էլի նաև աշխատավոր չի ստանում, գնում է պրեզիդենտի ապարատ դեմ։ Իսկ այդ դիկտատուրայի դեպքում ուրդեղ գնա, պարլամենտում չես գտնելու կոնկրետ մեղավորի։
Հրանտ Բագրատյանը վստահեցնում է, իշխանությունների հետ չի քննարկել որևէ պաշտոն ստանալու տարբերակ, բայց կապի մեջ է վարչապետի հետ։
Այս վարչապետը, ես չգիտեմ, ինչ կանի վերջո, ինչքան կանի, ոնց կանի, հրավերի մա զրույցի։ Ասենք Ակումբենոր հավաքել էր, ու անկեղծորեն ասում էր, ես խնդրում եմ ձեզ, ասեք, ինչ եք տեսնում։ Ես տեսնեմ օգտակար ինչ կա պետության համար, ես մենք ողջունեմ այդպիսի մոտեցում, հասկանում եք, ասենք նախկինի առոգանտ բանի փոխարեն։ Կարող է այս բոլոր առետևանք մնա, համենայնպես այսօր վիճակը լավ չի երկրը, և մենք հլը չենք տեսնում, որ ինքը սկսում է լավանալ, բայց խոսակցությունը հետ ճիշտ է։
Շարունակենք ԵՏՄ-ի դրական ազդեցության կամ ավելի ճիշտ դրա բացակայության թեման։ Մինչ Հայաստանի անդամակցումը, Եվրասիական տնտեսական միության ջատագովներն ու քարոզիչները այլևայլ առավելությունների թվում առանձնացնում էին ընդարձակ աշխատաշուկայի ընձեռելիք հնարավորությունները։ Միջդեր իրականությունը հակառակի մասին է վկայում։ Երբեք Ռուսաստանում հայ աշխատանքային միգրանտների համար սահմանափակումներն այսչափ խիստ չեն եղել, որքան հիմա։ Որոշ տվյալներով Ռուսաստանի միգրացիոն սեր ցուցակում հայտնված հայաստանցիների թիվն այսօր արդեն 170 000-ը է։ Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանցի փաստաբան, փաստաբանների հայ-ռուսական միության նախագահ Ռուբեն Կիրակոսյանը, ում հյուրընկալել է ազատության մոսկովյան գրասենյակում, ասում է, որ չնայած ճգնաժամի հայ միգրանտների հոսքը Ռուսաստան չի նվազել։
14 թվի վիճակագրությունով հետաձգումքն անցյալ տարի, ուրեմն Ռուսաստանը եկել 205,590 հայաստանի քաղաքացի, որոնք ընկել են պաշտոնական հաշվառման այստեղ 205,000, ուրեմն որից
2014 թվականին 205,000 միայն Ռուսաստան է եկել
Հայաստանից հաշվառման են կանգնել, այդտեղ անցինք, որոնք ընկել են
պաշտոնական օրինական միգրանտների մասին։
Այո, օրինական, որոնցից ուրեմն պաշտոնական աշխատանքի են ձևակերպել ընդամենը 53,000-ը, ունեցել են աշխատանքի թույլատրություն։ Նու ես թվերը կլորացնեմ, 53 այնտեղ ինչ որ թվերով ես մոտավորապես ասեմ ասում, քաղաքացիություն ստացել են այդ թվից 10,000 ընդամենը, և վարչական պատիժ են կրել վտարման ուրեմն ուղիով 14,123 հոգեմարդ։ Իրականում մենք հասկանում ենք, որ կա և լատենտ քանակ, ես չեմ կարծում, որ ավելի շատ է, քան սա, բայց ինչ-որ մի մասը հաստատ կարելի է ավելացնել որպես լատենտ միգրացիա։ Նորից 15 թվի վիճակագրության համաձայն Հայաստանից դուրս է եկել 2,776,000 մարդ, 15 թվի այս 4 ամսվա ընթացքում, հետ է վերադարձել 2,734,000,
այսինքն բացասական սալդոն ինչ
40,000 է սալդոն
3 ամսվա
համար, դա պաշտոնական վիճակագրությունն եմ ասում։
Տարիներ շարունակ Ռուսաստանում ապրող եւ Ռուսաստանում աշխատող հայաստանցիների մի զգալի հատված հայտնվել է այսպես կոչված սև ցուցակում,
խաղն է, որը մինչեւ 2015 թվականը այստեղ եղել է, եւ այն խնդիրները, որ ունեցել են միգրացիոն օրենսդրության հետ, այդ խնդիրները այդպես էլ մնացել են չլուծված։
Այսինքն խոսքը այն 850,000 հայաստանցիների մասին է, ովքեր ժամանակին խախտել են Ռուսաստանի միգրացիոն օրենքները եւ հիմա հնարավորություն չունեն Ռուսաստանից վերադառնալու Հայաստան, որովհետեւ այդ դեպքում իրենք նորից չեն կարող մտնել Ռուսաստան։ Ես ճիշտ եմ ասում։
Այո, դա ճիշտ է ասում, բայց մի քիչ ավելի ընդլայնվել է այդ քանակը, որակավորումը իրականում 150 չէ, այսօր Ռուսաստանում 173,000 է այդ մարդկանց քանակը, որոնք արդեն ընկել են այսպես կոչված ռիսկի խմբի մեջ, որոնք
եթե կոչված սև ցուցակի մեջ,
այո, նրանք արդեն ունեն խնդիրներ այստեղ օրենքի հետ, եթե նրանք թույլ տան իրենց լքել Ռուսաստանը, չեն կարող վերադառնալ։ Եվ կա 32,000 ուրեմն բնակչություն Հայաստանը, որոնք արդեն այնտեղ գտնվում են, արտաքսված են կամ վարչական կարգով այստեղից վտարված են, եւ նրանք արդեն ունեն խնդիրներ, չեն կարող վերադառնալ այստեղ իրենց ընտանիքների մոտ։
Սա հատվածը երեկվա Կիրակնորյա Վերլուծական Թամրազյանի հետ ծրագրից։ Փաստաբան Ռուբեն Կիրակոսյանի հետ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր կայքում։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը խորհրդարանին է ներկայացրել իր ղեկավարած գերատեսչության 2014 թվականի գործունեության հաշվետվությունը։ Հատկանշական է, որ 72 էջանոց այդ փաստաթուղթը որևէ կերպ չի անդրադառնում 2008 թվականի մարտի 1-ի գործի քննության ընթացքին։ Այդ գործն, ինչպես հայտնի է, մինչ այժմ բացահայտված չէ, մասնավորապես չեն հայտնաբերվել ու պատժվել 10 մարդու մահվան համար պատասխանատու հանցագործները, ընդ որում ոչ կազմակերպիչները, ոչ էլ իրականացնողները։ Մինչդեռ շատերի գնահատմամբ մարտի 1-ը հայ նորագույն պատմության ամենախայտառակ էջերից է, ու դրա բացական ազդեցությունը հնարավոր կլինի մեղմել միայն մեղավորներին բացահայտելով։ Հովհանես Մովսիսյանն է պատմում զեկույցի մասին, անդրադառնալով դրանում ներառված մի շարք այլ ուշագրավ արձանագրումների ևս։
Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը ազգային ժողովին է ներկայացրել 2014 թվականի տարեկան զեկույցը, որտեղ արձանագրում է. Իր ղեկավարած կառույցին լրացուցիչ լծակներ են պետք, քանի որ ներկայիս լիազորություններով դատախազությունը չի կարող անմիջական մասնակցություն ունենալ հանցավորության դեմ պայքարում։ Գևորգ Կոստանյանը լուծումը նույնպես գտել է, պատգամավորներին տեղեկացնում է, որ դատախազության մասին օրենքում լրացումներ կատարելու նախագիծ է ներկայացվել, որով դատախազությանը հնարավորություն կտրվի իրավապահ մարմինների գործունեությունը համակարգել։ Ավելին, ըստ այդ օրինագծի իրավապահ մարմինների գործունեության համակարգման կազմակերպաիրավական ձևերը կսահմանվեն Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի հրամանով։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի համոզմամբ սրանով Կոստանյանն ուզում է գլխավոր դատախազությունը վերածել գերկառույցի։
Դա կլինի գերկառույցի ուզում դառնալ կարծես գլխավոր դատախազությունը, դա անընդունելի է։ Եվ ավելի ես ասեմ, Հայաստանի հիմնական խնդիրն այն է, որ տարբեր գերատեսչությունները ինքնուրույնության համապատասխան սահմաններ չունեն գործելու, ավելի ցանկալի կլինի, որ իրական ինքնուրույնություն տային հատուկ քիչական ծառայությանը քնչական կոմիտեին եւ նրանք բացարձակապես կախված չլինեին Հանրապետության նախագահից եւ կախված չլինեին գլխավոր դատախազությունից։
Շարունակելով զեկույցը, Գևորգ Կոստանյանը խոսում է նախաքննության եւ դատաքննության ձգձգման մասին, պնդելով, թե շատ դեպքերում դրա պատճառը այն է, որ բազմաթիվ մեղադրյալներ խոստովանական ցուցմունքներ են տալիս, իսկ հետո դատարանում հրաժարվում դրանցից, մեջբերում եմ ակնհայտ մտածածին պատճառաբանություններ ներկայացնելով այն մասին, որ դրանք տվել են իրենց նկատմամբ կիրառված բռնության արդյունքում։ Գլխավոր դատախազի կարծիքով մեղադրյալները այս կերպ փորձում են մեղմ պատիժ ստանալ կամ խուսափել քրեական պատասխանատվությունից։ Որպես լուծում, Կոստանյանը առաջարկում է քննիչների կողմից իր նկատմամբ բռնության մասին հայտարարողներին զգուշացնել, որ կարող են պատասխանատվության ենթարկվել սուտ մատնության համար։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանի կարծիքով դատախազությունը սա կարող է որպես մահակ օգտագործել եւ բռնություններով ստացված ցուցմունքները կոչել։
Նրանց երկրորդ քրեական գործի, հնարավոր գործի հարուցման պարտանալիքի տակ ուղարտի կարող են հրաժարվել գոնե այդ ձևով իրենց պաշտպանության հնարավորությունից։ Եվ այստեղ մի ուրիշ հարց կա, եթե նույնիսկ դատարանում այդ անձը հաղորդում է, որ նկատմամբ պարտանալիքներ բռնություն եղել դրա համար ինքնախոստովանակոս մուքներ, փոխանակ պարոն գլխավոր դատախազը ասի, որ այդպիսի դեպքում պետք է պաշտպանչ քննություն կատարել, պարզելու իրականությունը, նա մտածում է սուտ մատնության ձևով ահաբեկել առանձնել խոցելի վիճակում գտնվող մարդկանց։
Կոստանյանը իր ամփոփիչ զեկույցում որևէ բառ չի ասել մարտի 1-ի գործերի բացահայտման մասին, թեև նախորդ տարի այս հարցում առաջընթաց էր խոստացել։ 2014-ի նոյեմբերին գլխավոր դատախազը զոհվածների հարազատների հետ հանդիպման ժամանակ հստակ խոստումներ էր տվել։ Ազգային ժողովի հայազգային կոնգրես խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանը, ով նույնպես ներկա է եղել հանդիպումներին, պատմում է, որ Կոստանյանը անգամ ժամկետ էր նշել, ինչը իրենց հուսադրել էր։
Պարացիորեն, երկու ամսվա ընթացքում ծնողները կզգան փոփոխությունը, երկու ամսվա ընթացքում կտեսնեն, թե ինչպես է սայլը տեղից շարժվել։ Սա հուսադրող էր, սա ոգևորող էր, և նաև հուսադրող էր, որ շատ կոնկրետ ժամկետ էր առաջարկում։ Երկու մի քանի ամսվա ընթացքում ժողովրդը կտեսնի, ծնողները կտեսնեն, թե ինչպիսի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Անցել է 5 ամիս, բացարձակ ոչ մի փոփոխություն։
Արամ Մանուկյանի կարծիքով տարեկան զեկույցում մարտի 1-ի հարցը անտեսելը եւս մեկ անգամ ապացուցում է, որ իշխանությունները ձևացնում են, թե զբաղվելու են այս գործերով։ Իրականում այս թեմայի վրա տաբու է դրված։
Եթե դատախազությունը չի անդրադառնում այդ հիմնական թիվ 1 հարցին, բնականաբար հարցի առաջանում, ապա ո՞ր հարցերն է, որ իր համար դոմինանտ են, առաջնահերթ են, կարևոր են։ Եվ հենց հարցը չընդգրկելը արդեն պատասխանն է ձեր հարցի, ինչու չի ընդգրկվել։
Ազգային ժողովի առաջիկա նիստերից մեկում գլխավոր դատախազը պետք է զեկույցը ներկայացնի պատգամավորներին։ Արամ Մանուկյանը ասաց, որ այս հարցին իրենք հետամուտ են լինելու, թեև Գևորգ Կոստանյանի հետ արդեն հույսեր չեն կապում։
Դատախազությունը չի կարող Հայաստանի իշխանությունից դուրս լինել, ինքը մարսի վրա չի աշխատում։ Եվ մեր խնդիրն էլ ոչ միայն ֆիքսել փաստերը, այլ գնդակոծել, թե ինչ է կատարվում, ինչու դուք չեք հետևում, հետևողական չեք այդ լուրջ լրջագույն երկրի վարկը գցող հանցագործության բացահայտելու, ի՞նչն է պատճառը։
Իդեպ Գևորգ Կոստանյանի նշանակման ժամանակ 2 տարի առաջ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը հայտարարել էր, որ Կոստանյանին շանս կտան։ Այսօր նա ասաց, որ շանսը չի արդարացվել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեկ այլ զեկույցի մասին, որում ի տարբերություն նախորդի հատուկ ընդգծվում է մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտման կարևորությունն ու մատնացույց արվում պետական պատկան մարմինների կողմից տարիներ շարունակ այդ գործի բացահայտման ուղղությամբ առաջընթաց չապահովելու հանգամանքը։ Խոսքը Հայաստանի օմբուդսմենի տարեկան զեկույցի մասին է։ Ցավալուն այդ փաստաթղթում հատուկ անդրադարձ կա նաև բանակում տիրող իրավիճակին, մասնավորապես զինծառայողների մահվան այն դեպքերին, որոնք տարիներ շարունակ չեն բացահայտվում։ Նաև Ռաբուլղադարյանն է մանրամասնում։
Պաշտպանության նախարարությունը ընդհանուր առմամբ ընդունում է մարդու իրավունքների պաշտպանի քննադատությունը, հույս հայտնելով, թե բարեփոխումների միջոցով կկարողանան լուծել այդ խնդիրները։ Դրա համար սակայն ժամանակ է պետք, ազատության ասաց նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանը։
Մենք մշտապես աշխատում ենք իրենց հետ, այդ բարեփոխումները մշտական գործընթաց են։ Եվ շատ ուրախ բաներ մինչև հիմա փոխվել են, եթե այսուց փոխվելու է։ Համակարգային փոփոխություն, ինստիտուցիոնալ փոխային համակարգային փոփոխությունները ներդրումին որոնք որոշակի ժամանակ են պահանջում և մենք շնորհակալ ենք իրենց, որ նման համագործակցություն ենք կիրառել։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը տարեկան զեկույցում փաստել է 2014 թվականին զինված ուժերում գրանցվել է զինծառայողների մահվան 45 դեպք, 26-ը սահմանային միջադեպերի, իսկ 19-ը այսպես կոչված խաղաղ պայմաններում։ Ընդգծելով, որ խաղաղ պայմաններում զոհերի թիվը նախորդ տարվա համեմատ 2014-ին կրճատվել է, օմբուդսմենը միաժամանակ քննադատում է, չեն ձեռնարկվել անհրաժեշտ և բավարար միջոցներ զինված ուժերում մահվան, ինչպես նաև կանոնադրային հարաբերությունների խախտման մի շարք դեպքերը անխելու ուղությամբ։ Ուսումնասիրելով մահվան դեպքերի պատճառները, պաշտպանի գրասենյակը եզրակացնում է, դրանցից շատերը եղել են պատասխանատու սպաների թերացումների հետևանք։ Բերված օրինակներում, որպես մահվան պատճառ նշվում են զինվորների միջև վատ հարաբերությունները, առողջական խնդիրները, սենքի հետ վարվելու կանոնների խախտումները։ Եթե ժամանակին հայտնաբերվեին այս թերացումները, ապա հնարավոր կլիներ կանխել մահվան դեպքերը։ Այս թերացումների մասին տարիներ շարունակ են կհազանգում, սակայն պաշտպանության նախարարության խոստացած բարեփոխումները էական արդյունք չեն տալիս, ազատության ներդրույցում ասում է իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։
Կարելի ասել, որ այդ բարեփոխումները արդյունք չեն տվել, որովհետև ես երկար ժամանակ է ինչ զբաղվում եմ իրավապաշտպանությամբ և երկար ժամանակ է ինչ խոսում եմ այս խնդիրներից ներառյալ այսօր։ Դա նշանակում է, որ այդ խնդիրները կան, որ այդ խնդիրները չեն լուծվել, անկախ տարատեսակ պատրաստակամություններից, որ մենք պատրաստ ենք, կանենք, կլուծենք, պետք չի լինել պատրաստ, պետք է դա անել, որովհետև դա իրենց աշխատանքն է։
Օմբուդսմենը զեկույցում քննադատել է նաև զինվորների մահվան գործերի բացահայտման ընթացքը, պնդելով, թե որոշ դեպքերի քննությունն իրականացվել է լրիվության, բազմակողմանիության և հրապարակայնության պահանջների խախտմամբ։ Արդարադատության հասնելու հույսը կտրած բազմաթիվ քաղաքացիներ են դիմել օմբուդսմենին բողոքելով իրավապահների անգործությունից, կան գործեր, որոնք տասնամյակների պատմություն ունեն առանց բացահայտումների, նշել է Կարեն Անդրեասյանը, առաջարկելով ուժեղացնել հզգողությունը ռազմական ոստիկանության նկատմամբ, գործերի քննության ձգձգումը բացառելու, զինվորներից խոշտանգումների միջոցով խոստովանություններ կորզելու մեթոդները վերացնելու համար։ Պաշտպանության նախարարությունը խոստանում է այս դիտարկումները մանրամասն ուսումնասիրելուց հետո ավելի հստակ գնահատական տալ։ Նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանը ազատության ներդրումը ընդգծեց, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հետ միշտ են համագործակցում, ոչ թե զեկույցից զեկույց։
Ըստ էության մենք օմբուդսմենի դիտարկումները ընդունում ենք շատ առողջ և ամեն տարի և մշտական աշխատանք է, մենք ոչ թե զեկույցից զեկույց, այլ ամբողջ տարվա ընթացքում նման գործերը մենք միասին քննում ենք, ուսումնասիրում ենք, բարեփոխումներ ենք անում։ Զինված ուժերը այս առումով լուրջ բարեփոխումների խորը փուլում է այս պահին, այսինքն մարդու իրավունքների, ազատությունների և այդ տեսանկյունից, այնպես որ սա աշխատանք է, որի ընթացքում մենք պետք է հասնենք բոլորի կողմից ընդունելի և բավականին բարձր մակարդակի։
Բանակին հետևող իրավապաշտպանները սակայն նշում են, բարեփոխումները դանդաղ են իրականացվում և էական ազդեցություն չեն ունենում։ Արթուր Սակունցի կարծիքով փոփոխությունների համար ժամանակ հարկավոր չէ, նա շարունակում է պնդել, բանակի հիմնական խնդիրը կոռուպցիան է, ներքևից մինչև վերին օղակ միմյանց հետ կապված են կոռուպցիոն շղթայով։
Համար առաջին խնդիրը կոռուպցիան է, հովանավորչությունը։ Կոռուպցիան և հովանավորչությունը դրանք սահմանափակում են օբյեկտիվ քննության հնարավորությունը, որտեղ դրանով կբացահայտվի, որ իրապես կան այլ փետաքսություններ, որոնց հետևանքով նման դեպքեր են տեղի ունենում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին օրերին համացանցը կարելի ասել ողողվել է հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր իր այցելած հանրապետական կանանց մի պատկառելի խմբի լուսանկարներով, որոնցում նրանցից շատերը ժպտում են, այդպիսով բազմաթիվ օգտատերերի գնահատմամբ դրսևորելով սգավարին անհարիր պահվածք։ Այս նկարները նաև հերթական առիթը ծառայեցին այնպիսի կարծիքների շրջանառման, թե Հայաստանում չկա կամ գրեթե չկա սգալու մշակույթ։ Ազգային ժողովի հանրապետական փոխոսնակ Հերմինե Նախդալյանը, մինչդեռ ով հանրապետական կանանց դեպիցի ձեռնակաբերդ կատարած երթի գլխավոր կազմակերպիչն է, կտրականապես մերժում է նման մեղադրանքները, բոլորովին այլ բացատրություն տալով իրենց ժպիտներին։ Նարինե Ղալեչյանն է պատմում։
Ցեղասպանության 100-րդ տարելիցի շրջանակներում կազմակերպված որոշ միջոցառումներ ազգագրագետ Սմբատ Հակոբյանին դպրոցական ծաղկազարդ հանդես են հիշեցնում։ Նրա կարծիքով ձևական միջոցառումների վրա կենտրոնանալու փոխարեն ճիշտ կլիներ պահպանել պահանջատիրոջ դիմագիծը։
Ծեսականությունն է շատանում, բայց այդ զոհի բարդույթը էլի մեր վրա, որ մեզ կոտորեցին։ Ավելի կարևորը մենք այնքան ուժեղ լինենք, որ մենք աշխարհի առաջ պահանջ ներկայացնենք, բայց մենք նույնիսկ չենք էլ խնդրում, մենք առաջում ենք։
Ձևական միջոցառումների շարքում ազգագրագետը նշում է օրինակ ՀՀԿ-ական 3000-ից ավելի կանանց երթը ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, որը համացանցում բուրըն քննադատության արժանացավ։ Տարածված լուսանկարներում երևում է, ինչպես են ՀՀԿ-ական տիկնայք ժպիտով ծաղիկներ ծածանում օդում ու միմյանց հետ լուսանկարվում։ Ժառանգություն կուսակցության անդամ Բախշյանը նրանց չի քննադատում ժպտալու համար, բայց կարծում է, ծածանվող ծաղիկների փոխարեն պետք է պահանջատիրական գրություններով պաստառներ լինեին, տրամադրությունն էլ համահունչ օրվա խորհրդին։
Իրենք ճիշտ հակառակ երթ արեցին, հեղինակազրկեցին մեր պահանջատիրությունը։ Ցավում եմ, ես տեսա մի տրամադրություն, որը անհամատեղելի է օրվա խորհրդի և երթի գաղափարախոսության։ Այն դեմքերը շատ ուրախ ժպիտը տարածված ամբողջ դեմքով։
Գերեզմանի մոտ ժպտալով չեն լուսանկարվում, իսկ ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրը նաև գերեզմանոց կարելի է համարել, ասում է ազգագրագետ Սմբատ Հակոբյանը, հավելելով, հանրությունն այսքան բուրըն չէր արձագանքի, եթե իշխող կուսակցության կանանց փոխարեն լինեին ուրիշները։ Պնդում է, սա հաշվի առնելով կանայք պետք է առավել զսպված լինեին։
Քանի որ շատ ժամանակ անց է և մի քիչ ինքը անձնական չի, և մարդկանց մոտ չկա այդ մոտեցումը, որ շատ ավելի լուրջ, ավելի ասենք զսպված, ինչ ասենք հարիր անթանապես էլի, եթե հատակից էսերին։ Դրա համար մի քիչ այնց մի գուցե տոնական ստացվեց, մի քիչ ավելի զվարթ ստացվեց։
ՀՀԿ կանանց խորհրդի նախագահ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանն այսօր հակադարձելով իրենց հասցեին հնչող մեղադրանքներին ազատության հետ զրույցում ասաց. «Սրբություն չունեն նրանք, ովքեր գրում են, թե մենք ծիծեռնակաբերդում զվարճացել ենք»։ Նաղդալյանը հավելեց, թե հարկ չի համարում անգամ հերքել այդ մեկնաբանությունները։
Այդ մարդկանց, ովքեր այդպես են ասում, ինձ մենակ մի հարց եմ տալիս. Դուք եք գնալ ցեղասպանության նշանակալից զվարճանալու, որ գրում եք։
Իսկ լուսանկարները, որոնք տարածվում են համացան։
Լուսանկարների մեջ կան կանայք, որոնք ժպտում են, որովհետև ուրախ են, որ միահամուռ, մի կոչով հավաքվել են իր հոգու պարտքը իրենց համար մի հաճելի և աստվածահաճո մի գործ անելու։
Ինչու էր լուսանկարներում Նաղդալյանը ժպտում, այս հարցին վերջինս այսպես պատասխանեց. «Ուրախ էի, որ իրենց հոգսերը թողած կոչից միացան 3000-ից ավելի կանայք հեռավոր մարզերից»։ Նաղդալյանի խոսքով ի նշան միասնականության կանայք վեր բարձրացրած ծաղիկներով որոշել էին ալիք անել։
Իսկ որ այդտեղ ժպտալով լուսանկարներ կան, իհարկե կան։ 3500 մարդ կանգնած էինք այդտեղ և մարդիկ դեռ գալիս էին միանունեն, բայց այդ մարդիկ նաև հոգնում էին, որպեսզի մի հատ իրենց այդ միահամուռությունը, իրենց միասնականությունը ինչ-որ մի ձևի ցույց տալու համար, դա ասեցի միան ծաղիկները բարձրացնենք, միան ծաղիկներով ալիք անենք, ի՞նչ կա դրա մեջ, հանցանքը ո՞րն է, միակ ասեք։
Բախշյանի տեղեկություններով կանայք բնավել Նաղդալյանի կոչով չէին հավաքվել հուշահամալիրում։ Կանանց հանրապետական խորհրդի հրահանգն է եղել, որ յուրաքանչյուր դպրոցից 12-ական ներկայացուցիչ այդ օրվա երթին ներկա լինեին, պնդեց նա։ Զուգահեռներ տանելով ծիծեռնակաբերդում պատվո-պահակ կանգնող աշակերտների և ՀՀԿ-ական տիկնանց միջև, Բախշյանն ասաց, թե պետ դեմ է սովետական հասարակարգի շեշտող այդ երևույթին, բայց իր տպավորությամբ աշակերտներն ավելի լավ էին գիտակցում, թե որտեղ են գտնվում։
Պատվո-պահակ գաղափար և երևույթը ինձ խորթային վատ հիշողությունների մեջ զարթնացնում և չեմ ուզում դրանց մասին հիշեմ, որտև զզվում էի այդ Լենինի դամբարանի, Լենինի չգիտեմ ինչի մոտ, բայց երբ ես տեսա նկարներում և համացանցով այդ երեխաների դեմքերը, զգաստությունը և ի տարբերություն կանանց երթի, ես հավատացի այդ երեխաներին։
Հերմինե Նաղդալյանը զարմանում է, թե ինչու իրենց լուսանկարների փոխարեն համացանցում չտարածվեց աշխարհի մայրերին ու կանանց ուղված հանրապետական տիկնանց կոչը։
Հավատում ենք, որ աշխարհի մայրերը և կանայք կարող են միավորվել ու հավատալ, որ իրենց միավորման պայքարի արդյունքում այլևս երբեք աշխարհի ոչ մի երկրում ցեղասպանություն չի լինի։
Նարինե Հալեչյան, Ազատություն ռադիո Ազատության Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Այժմ միջազգային թեմաներ։ Պրահայում ուշագրավ բանավեճը տեղի ունեցել այդ երկրի նախագահի և Չեխիայում Միացյալ Նահանգների դեսպանի միջև։ Վեճի առարկան առաջիկա մայիսի 9-ին Մոսկվա գնալ չգնալու երկընտրանքն է։ Այս հարցով Չեխիայի նախագահը բավական կոշտ նախատինք է հնչեցրել ամերիկացի դեսպանի հասցեին։ Արմեն Քոլոյանին լսենք։ Մայիսի 9-ին Մոսկվա մեկնելու Չեխիայի նախագահ Միլոշ Զեմանի որոշման վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների դեսպան Անդրու Շապիրոյի մեկնաբանությունը որոշակի լարվածություն է ստեղծել Չեխ-Ամերիկյան հարաբերություններում։ Դեսպանը Չեխիայի հեռուստատեսության ասել է, թե հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակի 70-ամյակի տոնակատարությանը ներկա լինելու Զեմանի ցանկությունը առնվազն անհեռատեսություն է։ Չեմ բացառում, որ Միլոշ Զեմանը կլինի մոսկովյան միջոցառումներին Եվրոպական Միության միակ պատվիրակը, նրա այդ քայլը կարող է պարակտում մտցնել Եվրամիության շարքերում եւ վարկաբեկել Ուկրաինայի վիճակի համատեքստում Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքի վարած քաղաքականությունը, ասել է դեսպանը։ Միլոշ Զեմանին զայրացրել է դեսպանի այդ գնահատականը եւ նա ասել է, թե հետ այսու Շապիրոյի առաջ Պրաշսկի հրադի դռները փակ են։ Խոսքը հոյակերտ ամրոցի մասին է, որը Չեխիայի մայրաքաղաքի ամենագեղեցիկ համալիրներից մեկն է։ Դրա տարածքում է գտնվում Պրահայի խորհրդանիշը, Սուրբ Վիտի տաճարը, դարեր շարունակ այն ծառայել է որպես թագավորների եւ իշխանների պալատ, իսկ առաջին աշխարհամարտից հետո համալիրի մի մասը դարձել է նախ Չեխոսլովակիայի, ապա Չեխիայի նախագահների պաշտոնական նստավայրը։ Զեմանի մամլոք արտուղարը պարզաբանել է, թե նախագահի որոշումը չի նշանակում, որ Միացյալ Նահանգների դեսպանին ընդհանրապես կարգել են մուտք գործել Պրաշկի հրադ։ Նա չի զրկվի նստավայրում տեղի ունեցող տարատեսակ միջոցառումներին մասնակցելու հնարավորությունից, պարզապես նախագահը նրա հետ այնտեղ չի շփվի։ Չեխիայի արտաքին գործոց նախարարությունը դեռ չի մեկնաբանել Զեմանի հայտարարությունը։ Նշենք, որ Չեխիան խորհրդարանական վարչապետական հանրապետություն է եւ նախագահի լիազորությունները հիմնականում ներկայացուցչական են։ Նախագահ Զեմանը դեսպան Շապիրոյի մեկնաբանությունը վիրավորական է համարում։ Չեմ կարող պատկերացնել, որ Վաշինգտոնում Չեխիայի դեսպանը Ամերիկայի նախագահին խորհուրդներ տա այս կամ այն այցը կատարելու վերաբերյալ, ասել է նախագահը եւ ավելացրել. «Ես թույլ չեմ տա որևէ դեսպանի խառնվել իմ արտասահմանյան այցերի ծրագրին»։ Իդեպ ինքը դեսպան Շապիրոն շատ է զարմացել նախագահ Զեմանի արձագանքից։ Հենց այս պահին արձակուրդում եմ Ամերիկայում, միացրեցի համակարգիչս ու տեսա, թե ինչ է տեղի ունեցել, երբ քնած էի», գրել է Շապիրոն սոցցանցի իր անձնական էջում։ Չեխիայում ԱՄՆ դեսպանությունը պարզաբանում չի տալիս։ Չեխիայի լրատվամիջոցները նշում են, որ արևմտյան աշխարհի առավել հեղինակավոր ղեկավարները հրաժարվել են մայիսի 9-ին մեկնել Մոսկվա, պատճառը Ուկրաինայում Ռուսաստանի քաղաքականությունն է եւ նախևառաջ Ղրիմի բռնակցումը։ Մինչդեռ Միլոշ Զեմանը, ով մի քանի անգամ ասել է, թե դեմ է Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու քաղաքականությանը, ասել է, որ ցանկանում է մայիսի 9-ին լինել Մոսկվայում։ «Շնորհիվ այդ հաղթանակի, մեր երկրում հիմա չեն խոսում գերմաներեն», ասել է Զեմանը, ավելացնելով, որ ցանկանում է հարգանքի տուրք մատուցել Չեխոսլովակիան ազատագրելու մարտերում զոհված Կարմիր բանակի 100 հազարավոր զինվորների հիշատակին։
Չնայած Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ Լոզանում ձեռք բերված համաձայնությունը շրջանակային է, այսինքն նախնական, ու դեռ որոշակի ջանքեր ու ընթացք կպահանջվի վերջնական փաստաթուղթ ստանալու համար, այդուամենայնիվ վարելիքի միջազգային շուկաների վրա պատժամիջոցներից զերծ Իրանի էներգակիրների ազդեցության շուրջ կանխատեսումների պակաս արդեն չի զգացվում։ Ուշագրավել նաև այն, որ Իրանում և Միացյալ Նահանգներում ներկայումս տարբեր կերպ են մեկնաբանում արդեն իսկ ձեռք բերված համաձայնությունները։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման Նյու Յորք Թայմսին տված հարցազրույցում ասել է, որ Իրանի միջուկային ծրագրերի շուրջ ձեռք բերված համաձայնությունները կյանքի ընթացքում մեկ անգամ տրվող հնարավորություն է։ Նա նշել է, որ համաձայնությունները կանխում են միջուկային զենք ստեղծելու Իրանի ծրագրերի
զարգացումը
և անվտանգություն է հաստատում մերձավոր արևելքում։
Conclude this diplomatic arrangement and that it
Ես հույս ունեմ, որ մենք կարող ենք իրականացնել դիվանագիտական լուծումը, որը նոր փուլ կբացի ԱՄՆ-Իրան հարաբերություններում, ժամանակի ընթացքում նոր էջ կբացի Իրանի եւ հարևանների հետ հարաբերություններում։
A new era in US-Iranian relations and just as importantly over time a new era in
Իրանի օրը հրապարակված հարցազրույցում ասել է ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբաման։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ուրբաթորն ասել է, որ հարցի լուծումը համապատասխանում է Իրանի ազգային շահերին եւ ձեռք բերված համաձայնությունները գնահատել է պրագմատիկ եւ իր վարչակազմի հաղթանակը։ Ձեռք բերված համաձայնություններից ամենաանհանգստացած երկիրը Իսրայելն է։ Օբաման իր հարցազրույցում ասել է, որ Իսրայելը իրավունք ունի մտահոգվելու Իրանի միջուկային ծրագրերից, բայց եւ ընդգծել է, որ Վաշինգտոնի պաշտպանությունը Իսրայելին անսասան է։
Our defense of Israel is unshakable.
Հիմա անդրադառնանք այս պահին հայտնի ողորմ մանրամասների, չեմ ուզում կրկնել սատանան մանրամասների մեջ է արտահայտությունը, բայց եւ այնպես հրապարակ համված մանրամասների վերաբերյալ կողմերի մոտեցումները, մեկնաբանությունները տարբեր են։ Ամերիկյան կողմը հրապարակել է համաձայնագրի նախնական տարբերակը, ուր նշված է, որ Իրանը համաձայնել է 15 տարվա ընթացքում չկառուցել ուրանի հարստացման նոր ձեռնարկություններ։ Իրանը 10 տարի պետք է ուրան հարստացնի միայն Նաթանս ձեռնարկությունը, միայն խաղաղ նպատակներով օգտագործելու համար։ Ուրանի հարստացման նպատակով հիմա աշխատող բոլոր ցենտրֆուգերը կրճատվելու են 2/3-ով։ Ուրանի հարստացման Ֆորդո խորը ստորգետնյա ձեռնարկությունը պետք է վերափոխվի եւ դառնա ուսումնասիրությունների կենտրոն։ Ռեակտորը պետք է փոխվի նորով, որը արդեն ատոմային զենք ստեղծելու ընդունակ չի լինի։ Ինչ վերաբերում է վերահսկողությանը, ամերիկյան կողմը պնդում է, որ ատոմային միջազգային գործակալության տեսուչները կարող են ստուգումներ անցկացնել Իրանի ցանկացած օբյեկտներում։ Հիշեցնեմ, որ Լոզանում ձեռք բերված համաձայնագրի պաշտոնական տեքստը հրապարակել էին Իրանի արտաքին գործերի նախարարը եւ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Պաշտոնապես հրապարակված փաստաթուղթը կազմված է 7 պարբերությունից։ Դրանք հետագա բանակցությունների հիմքն են։ Այդ հենքի վրա է նախատեսվում միջև հունիսի 30-ը ավարտել համապարփակ պայմանագիրը։ Բայց միջև հունիսի 30-ը ամերիկյան կողմի բացահայտած մանրամասները տարբեր կերպ են մեկնաբանվում։ Իրանի արտգործնախարար Մահմուդ Ջավադ Զարիֆին ասել է, որ հրապարակված մանրամասները չեն համապատասխանում փակ դռների ետևում ձեռք բերված համաձայնություններին։ Ամերիկացիները այդ փաստաթղթում գրել են այն, ինչ իրենք են ցանկացել։ Ես այդ մասին ասել եմ նաև պետքարտուղար Ջոն Քերին, ֆարս գործակալության փոխանցման ասել է Զարիֆին։ Ըստ իրանական կողմի, Իրանի դեմ կիրառվող պատժամիջոցները անհապաղ եւ ամբողջովին վերացվում են։ Ամերիկյան տարբերակով պատժամիջոցները վերացվում են քայլ առ քայլ, կախված թե Թեհրանը ինչպես է կատարում ստանձնած պարտավորությունները։ Ըստ իրանական կողմի, Իրանի եւ 6 գերտերությունների միջև աճելու է համագործակցությունը խաղաղ ատոմի շրջանակներում, սակայն ամերիկյան կողմի տարբերակով այդպիսի համագործակցության մասին խոսք անգամ չկա։ Ընդհակառակը պնդվում է, որ Իրանին թույլատրվելու է միայն սահմանափակ ուսումնասիրություն կատարել ուրանի հարստացման համար ցենտրֆուգեր ստեղծելու ուղղությամբ, իրանական կողմը այս սահմանափակումների մասին լռում է։ Ամեն դեպքում նշենք, որ այս հակասությունները կամ տարընթերցումները կարող են լինել միջև վերջնական փաստաթղթի ստորագրում։ Իսկ հիմա արդեն կանխատեսումներ են արվում, թե միջազգային շուկայի վրա ինչ ազդեցություն կունենա Իրանի պատժամիջոցների վերացումը։ Հատկապես էներգետիկ շուկայի համար փորձագետները կանխատեսում են հնարավոր հետևանքները. նավթի գինը ավելի կընկնի։ Միայն լուրը, որ Իրանի դեմ պատժամիջոցները կարող են համվել, նավթի գինը կարճ ժամանակով գցեց 4%-ով։ Bloomberg-ի հաշվարկով իրանական նավթի արտահանման դեպքում 1 բարելի գինը կընկնի $10։ Ընդհանրացնելով մի շարք կանխատեսումներ, բարելի միջին գինը կանխատեսվում է $50 ցածր։ Փորձագետները միաժամանակ նշում են, որ Իրանը միանգամից չի մտնի էներգետիկ շուկա, այլ դա տեղի կունենա աստիճանաբար։ Սակայն ցնցումներ հնարավոր են համարվում, մասնավորապես հունիսի 30-ի սահմաններում, երբ ինչպես նախանշված է, հայտարարվի վերջնական համաձայնության մասին։ Եվ վերջում նշեմ, որ այս ամենի հետ մեկտեղ կան նաև մտահոգություններ, կասկածներ եւ դեռ շատ խնդիրներ կան լուծելու։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցած դեկտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից դատապարտված 2 ադրբեջանցիները դարձյալ պատրաստվում են բողոքարկել իրենց դատավճիռները, այս անգամ բարձրագույն ատյանում՝ Լեռնային Ղարաբաղի Վճռաբեկ դատարանում։ Հիշեցնենք, նրանցից Դիլհամ Ասկերովը դատապարտվել էր ցմահ, իսկ Շահբազ Գուլիևը 22 տարվա ազատազրկման, լրտեսության առանց պատշաճ թույլտվության Լեռնային Ղարաբաղի պետական սահմանահատելու, ապօրինի կերպով հրազան եւ ռազմամթերք կրելու, մարդուն բացահայտ առևանգելու եւ սպանության համար։ Հարությունյանի լսենք։
Լեռնային Ղարաբաղում դատապարտված ադրբեջանցի դիվերսանտները վճռաբեկ բողոք կներկայացնեն։ Ցմահ ազատազրկված Դիլհամ Ասկերովի փաստաբան Էդիկ Բեկլարյանն ազատությանն ասաց, որ Ասկերովն իրեն մասնակի է մեղավոր ճանաչում, չի ընդունում լրտեսության, ինչպես նաև առևանգման եւ սպանության մեղադրանքները։ Փորձելու են հասնել նրան, որ վճռաբեկն այս հոդվածների մասով Ասկերովին անմեղ ճանաչի։ Բողոքի երկրորդ մասով ակնկալում են, որ ցմահ ազատազրկումն ավելի մեղմ պատիժով կփոխարինվի։ Բեկլարյանի խոսքով նարկվել է նաև ներում շնորհելու խնդրանքով Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին դիմելու հարցը։
Նրա մասին կոնկրետ պաշտպանելու խորհուրդ մի անգամ խոսացել էին հետ, միջև առ այսօր ինքն նման ցանկություն չի աշխել վերջնականապես ձեր մանկանքրանքով դինի նախագահը ծերտու դիա ցանկությունները ունենալու մեր պետք է սպասենք օրինական ուժի մեջ մտնել դատավորը որից հետո արդեն ձեր մանկանքրանքով դինեք ձեր նախագահը
22 տարվա ազատազրկման դատապարտված Շահբազ Գուլիևի պաշտպան Արկադի Իսրայելյանը եւս հայտնեց, որ իր պաշտպանյալը վճռաբեք բողոք ներկայացնելու մտադրություն ունի։ Հիշեցնենք, որ անցած տարվա վերջին Ստեփանակերտում Արաչինատյանի դատարանը Դիլհամ Ասկերովին դատապարտեց ցմա, իսկ Շահբազ Գուլիևին 22 տարվա ազատազրկման լրտեսության, դիվերսիայի եւ սպանության համար։ Այս տարվա մարտին վերաքնիչ դատարանն ամփոփող թողեց Արաչինատյանի դատարանի վճիռը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հելսինկիա նախաձեռնություն 92 Կոմիտեի նախագահ Կարեն Օհանջանյանը օրերս այցելել է մեկուսանուն պահվող ադրբեջանցիներին, զրուցել նրանց հետ, ծանոթացել, թե ինչ պայմաններում են նրանք պահվում։
Как правозащитник, который имеет возможность
Ես որպես իրավապաշտպան, որը հնարավորություն է ունեցել այցելելու շատ բանտերում, մեկուսարաններ արևմտյան եվրոպական երկրներում, պատկերացում ունեմ, թե ինչպես պետք է նման հաստատությունները հետևեն բանտարկյալներին պահելու նորմերին։ Ես կարող եմ փաստել, որ պայմաններն ամբողջովին համապատասխանում են միջազգային նորմերին ու ոչ մի բանով չեն զիջում աշխարհի շատ զարգացած երկրներին։ Իրավապաշտպանի հետ զրույցում եւս Ասկերովը եւ Գուլիևն անդրադարձել են ներում շնորհելու խնդրանքով Բակո Սահակյանին դիմելու հարցին։ Մինչև նախագահին դիմելը նրանք պետք է բոլոր ատյաններով անցնեն։ Նրանք հույս ունեն, որ վճռաբեք դատարանը կվերանայի որոշումն իրենց նկատմամբ եւ հաջողության չհասնելու դեպքում նրանք մտադիր են դիմել նախագահին։ Արա Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ մարզային անդրադարձ։ Որքանով են գյուղացիները պատրաստ գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքներին Շիրակի մարզի Ախուրյան գյուղում։ Պարզվում է, որ նրանցից շատերն այդ աշխատանքներին չեն էլ նախապատրաստվում։ Նրանք իրենց պատկանող հողատարածքները պարզապես վարձակալությամբ հանձնել են խոշոր ֆերմերներին ու այդքանով իրենց գյուղատնտեսական առաքելությունը համարել ավարտված։ Ախուրյանցիները ոլորտի բազմաթիվ խնդիրների թվում հատկապես առանձնացնում են գյուղացիական վարկերը փակելու անկարողությունը։ Սաթանիկ Կազվանցյանն է այցելել Ախուրյան, տեղում ծանոթացել խնդիրներին։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Ախորյանում գյուղացիների մի մասը հողը մշակելու փոխարեն նախընտրում է այն վարձով տալ։ Ասում են մշակելու համար գումար չունեն, ավելի եկամտաբեր է վարձով տալ եւ արտագնա աշխատանքի մեկնել։
Ավելի հող ունեմ, հա, 1 հեկտարում ունեմ։
Եվ մշակում եք։
Ես տարի տվել եմ կարտոշկի տակ, ուրիշ եմ տվել, եկող տարի վերցրեմ, ծորեն գցանեմ։
Այս տարի դուք ինքներդ չեք կարող
մշակել։ Այս տարի չի կարող, որովհետեւ նորմալ սերք չունեմ։ Եթե նորմալ սերմիաներ կարել էր, բայց չկա այդ սերմացում։
Կան շատ են գյուղում, որ չեն մշակում կամ այդպես վարձով
են տալիս։ Երեքին չկան, իրոք շատ կան, նույնպես մարդիկ կան, որ նույնիսկ չեն կարողանում մշակել հողերը։ Ստիված տալիս են վարձով, 3 տարով, 4 տարով, նա ես մարդ էլ, շատ քչերն են մշակում հիմնականում։ Այստեղ ես թաղան որպես պտտիկ, նայեք է քանի դուր է փակ, մարդիկ չկան, տարերը փակ։ Սաղը Ռուսաստան, Արդասաման, ով հնար ունի գնացել, ով չունի, մեզ թոշակահարի մարդիկ պետի մանան։ Ինչ էր էրնի, պետի ես երկրետ մեծերին համաճերին կյալայշտան։
Շատ են այստեղից գնացողները։
Շատ են։
Կարողանում եք են ինչ, որ պետք է մշակել, թե։
Իսկ կան որ ուժերս կաղթե։ Մի հեկտարին համարյա 150,000, 200,000 բերնի, որ մշակես ամեն ինչով, են ես ռուսկաս։
Ո՞նց է կամներ տնում
եք։ Չէ, ուրդից։ 5-6000 մետր հազիվ տնում ենք, մեկ էլն է խոտը։
Տանում եք խոտը աճի։
Խոտ, հա, յոն ջան, որ անասունին տակ։ Էլ ոչինչ։ Հող սերու տարի չեմ մշակել, տվել եմ ուրիշը, որովհետև փարա չունին կա, չեմ կրնապն։ Տվել եմ ուրիշը, ես տալի լավ վերցնեմ, ասեմ ինչ պետք է անեմ։
Գյուղացին որ հողը չի մշակում։
Հա, հող չունի, ուրդից մշակել։ Ինչ։ Անելի։
Հա։ Ախուրյանցիների մի մասը հավաքվում է գյուղի ակումբում ժամանակ անցկացնում նարդի ու շախմատ խաղալով, ու ամեն մեկն իր դարդու ցավը պատմում։ Մենք էլ այցելեցինք ակումբ ու զրուցեցինք նրանց հետ։
Մի ներգաղային ես այդ հողով չեմ զբաղվում։ Վարսակալական են տալիս։
Այդ ավելի։
Որտեղ միջոցներ չունեմ, ասենք ես ինքս օգտագործելու, այդ է պատճառը, բումբաճառն է։
Ոչինչով յոլա ենք գնում, այդ կարգի։
Հողը մշակում ենք, բայց արդյունք չունենք։
ինչ արդյունք ունի, խողին պարադանութ է պետք, չկա, փող չկա։
Այսինքն լիարժեք չեք կարողանում ապահովել։
Չեն կարողանում մշակել, խողը տալիս ենք արենդով ստիպված։
Դուք տալիս եք վարձով, հա՞։
Վարձով եմ տալիս, տարիմ ցանում ենք, բայց արդյունք չենք ստանում, փող չկա ձեռքերս։ Չէ, շատ դժվար է ապրել, աղջիկ ջան, շատ դժվար է, վերինաշ ջան։
Ասում ենք գյուղացիների համար սերմացու են տալիս,
պարտադրում։ Ո՜, սերմացուն են ավ է տվողը, սերմացու սելեկցիոն կայանակը հորգինը վրեն է դրել, ո՜ բեզի սերմ կուտա։ 250 դրամով սերմ գծախե, ուրդիս բեզի։
Ասում են դեպքով շրջվել են պետի գյուղացին։
Մի հավատա, հորը դասուն վերնում, աղջիկ ջան, մի հավատա, սուտը խապում են։
Ախորյանցիները դժգոհում են, որ գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար գյուղացուն հնարավորություն չի տրվում։ Ասում են, ամեն ինչ բաժին է հասնում խոշոր ֆերմերներին, շարքային գյուղացուն հեշտ չի հասնում։ Շատերը վարկ են վերցրել ու վարոցան կարել, բայց ասում են, դա էլ ելք չէ, վարկերի տոկոսները շատ բարձր են։
Փակվում են կամաց կամաց։
Արտարացվում է իրեն վարկը վերցնել։
Մեկին 2 տոկոս է տալում, ուր դից արտարանը։ Տոգոսները բարձր է, ինչ է։
Էլ կվերցնում եք վարկ։
Չէ,
վարկը ծավ է, փակել եմ արդեն, բրձել եմ այդ վարկը, հոգիս ազատվա, 2-3 տարի է, հա, վարկը փակելով չէի կրնեմ, բրձա, ասի, վայ, վայ, հարի չէի մերը, ես 65 տարեկան հասակում ես, գոյնե այդ վարկից բրձի։
Էլ կվերցնում եք վարկ։
Չէ, էլ, որ մերնիմ չեմ վերցնում։
Զրուցակիցներիցս մեկն էլ հողը մշակելու փոխարեն նախընտրում է խոպան գնալ, հողով տուն չես պահի, դժգոհեց վերջինս։
Եթե արդա գնա դաշտարանքի չեր տա, մշակեի գեմ, բայց ու դեմ ժամանակ չունի մշակել։
Գնում եք, էլ տարել եք գնալ։
Անպայման, որ չեր տա մեր տունը ով դիպա է։
Սաթենի Կաղզվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պետական կառավարման համապատասխան ուղակներին հանձնարարել է անել հնարավորը մայիսի 17-ին կայանալիք տեղական հանրաքվեում համայնքների խոշորացման ծրագրի աջակցությունն ապահովելու համար, ութեև 45 միլիոն դրամ արժողությամբ տեղական հանրաքվեի արդյունքները իրավականորեն պարտադրող ուժ չունեն, ծրագիրը անկախ այդ արդյունքներից ամենայն հավանականությամբ կյանքի կկոչվի։ Փոքր համայնքների շատ բնակիչներ, սակայն դժգոհ են դրանից, Կարինե Սիմոնյանի անդրադարձը։
Կառավարությունն ամեն ինչ պետք է անի, որ մայիսի 17-ին կայանալիք տեղական հանրաքվեյում համայնքների խոշորացման ծրագիրը աջակցություն ստանա տեղացիների կողմից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այդպիսի հանձնարարություն է տվել համայնքապետերին ու կառավարության անդամներին։ Այս մասին Ազատությանը տված հարցազրույցում ասաց տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Վաչե Տեստերյանը, միաժամանակ ընդգծելով, որ ըստ սահմանադրության տեղական հանրաքվեյի արդյունքները պարտադիր չեն որոշում ընդունելու համար։ 45 միլիոն դրամ աջակցությամբ տեղական հանրաքվեն պարզապես խորհրդատվական նշանակություն կունենա։
Ունենք քաղաքական դիրքորոշում, մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի հանրաքվեի արդյունքներով կարողանանք զգալ ընդհանրապես բնակության տրամադրվածություն այս խնդրի նկատմամբ։ Տեսնենք ինչ արդյունքներ կունենանք, ըստ դրա կողմնորոշվենք։ Այսօրվա մեր քաղաքական դիրքորոշումը համենայն դեպս երկրի նախագահի կողմից հնչեցված դա է, որ մենք պիտի փորձենք ապահովել դրական արդյունք հանրաքվեով։ Դրա համար ամեն ինչ պիտի անենք։
Վաչե Տերտերյանն ասաց, որ արդեն այցելում են գյուղեր, բացատրում ու համոզում, որ համայնքների խոշորացումը հնարավորություն կտա կուտակված խնդիրները լուծել։ Խոստացել են համայնքներում, որոնք կկորցնեն գյուղի կարգավիճակն ու կմիանան ավելի խոշորներին, գյուղապետի հաստիքը կմնա որպես գյուղի ներկայացուցիչ, իսկ գյուղապետարանների ըստ փոխնախարարի ուշացված աշխատակազմը կկրճատվի հանուն գյուղի ու գյուղացիների։
Երեք ոչ մի բան չանող հաստիքի փոխարեն մենք առաջարկում ենք այդ գումարները ուղղել ինչ որ մի հաստիքի, որը գյուղի համար որևէ օգտակարություն կունենա։ Կունենա մանկապարտեզի մի լրացուցիչ խումբ, կուղվի լուսավորությանը, կուղվի որոշակի ջրամատակարարմանը, խնայողություն նշանակում է վերաբաշխում անել։ 6 հաշվապահի փոխարեն կունենանք մի հողաշինարար, 6 հաշվապահի փոխարեն կունենանք մի ճարտարապետ կամ քաղաքաշինարար, որը հատակագ ձեր կանի, 6 գյուղի հատակագից անելու փոխարեն, որը չենք կարող անել բնականաբար, կունենանք 1 հատակագից։
Փոխնախարարը նշում է, որ պետբյուջեից առանձնացվող դոտացիաները սրանով չեն պակասի, կփոխանցվեն արդեն խոշորացած համայնքներին։ Կառավարության այդ նախագծով Սյունիքի, Լոռու և Տավուշի մարզերի 22 համայնքներից 3-ը կմեծանան տարածքով ու բնակչության թվով։ Մյուս 19 գյուղերը կմիավորվեն կորցնելով համայնքի կարգավիճակը, ու որքան էլ կառավարությունը խոսում է ակնկալվող օգուտներից, միավորվող համայնքների բնակիչները հիմնականում դեմ են խոշորացմանը։
Չգիտեմ, ինձ թվում է գյուղերը ավելի վատ են լինելու։
Փոքր չեն կանի, բացի վնասից։
ինչ որ ուժ ունենք պայքարելու ենք։
Գյուղապետերը սակայն նախկինի համեմատ այսօր ավելի զգուշավոր են խոսում։ Հալիձորի գյուղապետ Մարատ Գերասիմյանն ասում է, որ նախարարն ու մարզպետն արդեն եղել են իրենց գյուղում։ Խոստացել են, խոշորացումից հետո ճանապարհները կնորոգվեն, մանկապարտեզներ կբացվեն, անգամ նոր աշխատատեղեր կլինեն։
Ես նախարարի ասած ցանկացած հարցում հավատում եմ, որ կլինի։ Պիլոտային փուլում համոզված եմ, որ ինչ որ ասում են կլինի։
Բաչե Տեստերյանն ասում է, թե նոր աշխատատեղերը օտարերկրյա ներդրումների հաշվին են լինելու։ Ինչու մինչև այսօր այդ ներդրումները չեն եղել և ինչու են գյուղերն էլի քանդված ու չլուսավորված ճանապարհներով հարցին, փոխնախարարը պատասխանեց.
Նույն գյուղապետերին պիտի հարցնեիք, ինչի չեն անում, չեն անում, չի ստացվում, չեն միավորվում, չեն իրար հետ ուժերը մոբիլիզացնում։
Հանրապետության 3 մարզերում նախատեսված այս ծրագիրը դեռ փորձնական է։ Եթե հաջողվի, կառավարությունը մտադիր է շարունակել խոշորացումը։ Ավելին, իշխող հանրապետականի ներկայացուցիչները չեն բացառում, որ քննարկման դրվի նաև մարզերի միավորման հարցը։ Համենայն դեպս նախորդ շաբաթ այդ մասին ասել էր հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը, պնդելով, թե Հայաստանի նման փոքր երկրի համար մարզերի քանակը բավականին շատ է։ Մարզիկ գյուղապետ Ռոբերտ Գալստյանն ասում է, որ գյուղում դեռ անորոշության մեջ են, առայժմ միայն խոստումներ են լսում։
Չէ, կա ծրագրեր առաջարկվում, եթե անվի, իստմա լավը կլինի։ Իսկ եթե այդ գործը չանվի, ավելի վատ վիճակ կլինի, համակարգը կանդի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մայրաքաղաքային այս կամ այն կարևոր խնդրի լուծված չլինելը քաղաքապետարանը հաճախ պատճառաբանում է միջոցների սղությամբ։ Մինչդեռ ահա պարզ է դարձել, որ 2014 թվականի ապրիլի 7-ին հարսնակար ռեստորանում կազմակերպած միայն մի խնջույքի համար քաղաքապետարանը ծախսել է 9 միլիոն դրամ, դա համարժեք է 19,000 ամերիկյան դոլարին։ Այս փաստը մեղմասած դժգոհություններ է հարուցել։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Երևանի քաղաքապետարանից չեն հերքում 2014-ի ապրիլի 7-ին հարսնակար ռեստորանում խնջույք են անցկացրել և ծախսել 9 միլիոն դրամ։ Քաղաքապետարանին հարցում էին կուղել պարզելու, թե քանի մարդ է մասնակցել խնջույքին։ Լրատվության վարչությունից հարցին չեն պատասխանել հստակ թիվ նշելով։ Փոխարենը գրել են, որ ապրիլ 7-յան միջոցառմանը հրավիրված են եղել քաղաքապետարանի աշխատակազմի ու Երևանի ենթակայության կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Իսկ 9 միլիոնը պլանավորված է եղել բյուջեյով ներկայացուցչական ծախսեր ընդհանուր բաժնում։ Երևանի ավականու ընդդիմադիր անդամ Ստեփան Սաֆարյանն ասաց, որ խնջույքի մասին իրենք չեն իմացել, ոչ էլ հրավիրված են եղել։
Բնականաբար չես կարող վերահսկել, որովհետև բյուջեյում ծախսեր նախատեսվելիս, եթե անգամ դրանք գրված են ներկայացուցչական կամ չգիտեմ ինչ ծախսեր, անպայման չես կարող դրանց տակ հասկանալ, որ դրա մեջ մտնում է նաև ռեստորանում խնջույքը, որին կարող են մասնակցել, ասենք, քաղաքապետարանի կամ վարչական շրջանների աշխատակ։
Այս տարի այնուամենայնիվ Տարոն Մարկարյանի ղեկավարած կառույցը 9 միլիոն դրամ ապրիլի 7-ի համար չի նախատեսել, պնդում է լրատվության վարչությունը, բայց նաև չի թաքցնում, ամանորին էլ խնջույք են արել։ Հետկպարբերականը մարտին հրապարակված հոդվածում գրել էր, որ իրենց աղբյուրների փոխանցմամբ Երևանի քաղաքապետարանը իր խնջույքները հիմնականում կազմակերպում է հենց հարսնակար ռեստորանում։ Քաղաքապետարանի աշխատակիցների ամանորյա խնջույքի Facebook-յան չեքինները տեղանքի նշումները վկայում են։ Քաղաքապետարանի ամանորյա կորպորատիվն էլ նույն ռեստորանում է անցկացվել։ Թե այս անգամ հարսնակարի հաշվին որքան է փոխանցվել, մեզ չհաջողվեց պարզել։
Որքան հաճախակի է կամ որքան պարբերական է դա և ինչով է պայմանավորված քաղաքապետարանի մշտական համագործակցությունը հարսնակար ռեստորանային համալիրի հետ, չեմ կարող ասել, և թերևս դրա բացատրությունը տա քաղաքապետարանը։
Հարցը քաղաքապետարանին ուղղել էինք, ինչու հենց հարսնակար և ում ճաշակով։ Լրատվության բաժնից արձագանքեցին, հարցը հրետորական է, չեն պատասխանի։ Հանուն պատշաճ տրանսպորտային համակարգի քաղաքապետարանի մոտ շաբաթներով նստացույց անցկացրած ակտիվիստ Վահագն Մինասյանն ասում է, գիտի, թե ինչու են հենց հարսնակարն ընտրում։ Նրա խոսքով պատճառն այն է, որ ռեստորանի սեփականատերը քաղաքապետի մտերիմ Ռուբեն Հայրապետյանի ընտանիքն է։ Ակտիվիստը դեմ չէ, որ քաղաքապետարանի աշխատակիցները խնջույքներ անեն, բայց ոչ ընկեր բարեկամների ռեստորաններում։
Հաշվի առելով երկրի տնտեսական վիճակը և հանրության ծանր սոցիալական կացությունը, կարելի է շատ սահմանափակ և ավելի հետաքրքիր ձևով կազմակերպել, պարտադիր չէ իրենց օլիգարխ ընկերների գրպանը լցնել։
Ավականու անդամ Ստեփան Սաֆարյանն էլ դեմ չէ խնջույքներին, բայց բյուջեից 9 միլիոն խնջույքի վրա ծախսելը նա համարում է խրախճանք ժանտախտի ժամանակ։
Ներեցեք խրախճանք ժանտախտի ժամանակահատվածը։
Քաղաքի խնդիրները Ստեփան Սաֆարյանից բացի լավ գիտի տնտեսագետ նախկին քաղաքապետ Վահագն Խաչատրյանը։ Ըստ նրա քաղաքային տնտեսությունը գնալով մաշվում են վերելակներն ու տրանսպորտային միջոցները։ Քաղաքում կան բազմաթիվ խորհրդային տարիներին ընդամենը մի քանի տասնյակ տարվա շահագործման համար կառուցված շենքեր, որոնք արդեն պետք է քանդված եւ նորերով փոխարինված լինեին։
Նպաստ, որ Երևանում խնդիրներ կան, որոնք չեն լուծվում։ Տրանսպորտի խնդիր չի լուծվում, նույն ձեր ասած, ասենք, բնակ ֆոնդի մասին, որ ես խոսեցի, նույն վերելակների մասին, որ խոսում ենք, նույն կանաչի մասին, որ խոսում ենք։
Երևանի կանանց խնջույքի կարելի է հրավիրել, բայց նրանք ավելի երջանիկ կլինեին, եթե կրացած չէր թևեկեին տրանսպորտում կամ վերելակ նստելիս վստահ լինեին, որ այն չի պոկվի, ինչպես տեղի ունեցավ վերջերս Աչափնյակ համայնքում, ասում է Խաչատրյանը։ Տեղի ունեցած ողբերգությունից հետո քաղաքապետարանից հայտնեցին, որ վերելակներ փոխելու համար բյուջեյով նախատեսված գումարներ չկան։
Պատասխանը, որ տրվում է, որ դա համատերությունների խնդիրն է, պես չի, որովհետև դրա պատասխանատուն հենց ինքը քաղաքային իշխանությունը։ Եվ այդ վերելակները այն վիճակով չեն տրվել, ասենք, համատերություններին, որ դրանք կարելի է 15 տարի ծառայեցնել առանց որևէ գումար ծախսելու։ Դրանք արդեն իրենց ժամկետները սպառած, բոլորս էլ լավ գիտենք, ժամանակին, չգիտեմ, տասնյակ անգամ կամ նույնիսկ 100 անգամ վերանորոգում անցած արդեն միջոցներ են, որոնք ուղղակի պետք է համվեն։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, թե դա ինչ դժվարությունների, բարդությունների, այդու նաև ֆինանսական ծախսերի հետ է կապված, բայց դա չի նշանակում, որ դա պետք է չարվի։
Քաղաքային բյուջեի սուղ միջոցները կարելի է շատ ավելի արդյունավետ ծախսել, պնդում է Վահագն Խաչատրյանը, հավելելով, որ նվազագույնը, որ Տարոն Մարկարյանը պետք է արած լիներ մինչև հիմա, տրանսպորտի հարցը լուծելն է։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային միջոցների նման շրջայլումների ֆոնին առավել հասկանալի են դառնում ծառայության ընթացքում հաշմանդամ դարձած օդաչուների բողոքներն այն մասին, որ չնայած տրված խոստումներին իրենց այդպես էլ չեն տալիս հասանելիք թոշակները։ Ռուզաննա Գիշյանն է զրուցել օդաչունների հետ։
Վանիկ Մայելյանը մի քանի հիվանդություն եւ երկրորդ կարգի հաշմանդամություն է ձեռք բերել հայկական ավիաուղիներում աշխատելու տարիներին։ Արդեն 9 տարի է, սակայն նա չի կարողանում վնասի փոխհատուցում ստանալ։ Հայկական ավիաուղիները 2006 թվականին լուծարվել է, իսկ կառավարությունն էլ չնայած ստանձնած պարտավորությանը վճարումներ չի կատարում։
10 տարի մենք պլևս ենք բուժել։ Որս հետո հիշում չեմ սկսելերում գխապտույտունամ։ Երկրորդ կարգի հաշմանդամ դարձել։ Այն մարդիկ, օդաչուները կամ ավիատեխնիկները կամ ավիաինժեներները, ովքեր պետական առաջադրանք կատարելով տարիների ընթացքում աշխատում են դարձել, պետությունը պարտավորաբար կանգնի վճարի փոխհատուցում։
Վանիկ Մայելյանի 25,000 դրամ թոշակը նույնիսկ տեղերին չի բավականացնում։ 5 հոգանոց ընտանիքում որևէ մեկը չի աշխատում եւ տղան ստիպված մեկնել է արտագնա աշխատանքի։ Կինը Անահիտ Մալյանը պատմում է, որ դիմել են հնարավոր բոլոր ատյաններին եւ խոստումներ ստացել գումարի փոխարեն։ Այս տարիների ընթացքում միայն մի ճամպրուկ թուղթ են հավաքել, ասում է նա։
Պարկած վիճակում էր ուշքն ու միտք ենդրը, հույս ունի, որ պտի եսոր տան, ուղաղը տան, իր անգերներն է, որ մեկ-մեկ զանգում էին, ուրախ ուրախ վա արդեն հույս ունենք, արդեն լավ կլնի, հողերը պտի ծախեն մեզ տան, ոնց որ պետքա թոշակները, բայց այդ երևի միայն գրածեր սառուցի վրա, ոչ մի տեղ։
Սնանկության գործերով զբաղվող կառավարման կոլեգիան հայկական ավիաուղիներին պատկանող հողատարածքի վաճառքից ստացված հասույթից պետք է փոխհատուցեր օդաչուների եւ աշխատակիցների գումարը։ Մինչդեռ 11 հեկտար հողատարածքն արդեն 9 տարի է գնորդ չունի։ Կոլեգիայից մեզ պատասխանեցին, որ կառավարիչը երկրում չէ, իսկ վաճառքի գործընթացն այս պահին դադարեցված է հենց գնորդ չունենալու պատճառով։ Հաշմանդամ օդաչուները սակայն պատմում են, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նոյեմբերին տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ հանձնարարել է իրը շուտ ապույտ լուծել եւ անգամ թոշակների վճարման հստակ ժամկետ է նշել։
Խոստացավ մարտի սկզբին կգաք եւ դուք ձեր գումարները կստանաք։ Կոնկրետ խոստացավ։ Պես որ շուտ չի ասում, ասեն, դուք սխալ եք կամ դες չի հասնում, չենք ուրեմն ասեն, ճիշտ եք, պետք է վճարենք, բայց այ գործը ընթացքի մեջ է։ Այ շուտով ուտես գնում։
Նախկին օդաչուների ցույցերին մասնակցում են նաև Իրանում 2001 թվականին վթարված Յակ 40 օդանավի զոհված անձնակազմի ընտանիքի անդամները։ Նրանց նույնպես տարիներ շարունակ փոխհատուցում չի վճարվում։
Էկիպաժի 5 անդամները զոհվեցին, 10 անձնակազմի անդամները։ Այդ ժամանակ որոշեցին օրենքով կերակրողին կորցնելու նպաստ նշանակի։ Մինչև 2000 ութը թիվը էլի բողոքներով վճարել է։ Ութվից հետո չեն վճարում։
Ես արդեն 78 ամիս 4 երեխիկը չեն ստանում իրանց որ հասանելի գումարը։ Երեք ուսանող, միաթոքական, ու այդ 4 երեխիկին ոնց մեծացնում։
Հայկական ավիաուղիները աշխատակիցներին պարտք է 1 միլիարդ 400 միլիոն դրամ։ Հաշմանդամություն ձեռք բերած 130 աշխատողների կեսն այս տարիների ընթացքում մահացել է։ Մյուսներն էլ երիտասարդ չեն, 70-ից 80 տարեկան։ Չնայած տարիքին ու հիվանդություններին, նախկին օթաչուները որոշել են կառավարության շենքի մոտ ամենօրյա ցույցեր անցկացնել։
Осталось 65, остальные умерли.
Մնացել ենք 65-ըս, մյուսները մահացել են։ Ես հիմա 80 տարեկան եմ ու չգիտեմ, թե ինչքան կապրեմ։ Նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, երբ նրան դիմել են այս հարցով, ասել էր. «Ոչինչ, աստիճանաբար կմահանան, պարտքն ինքն իրեն կմարվի, նրանք երևի դրան են սպասում, բայց մենք չենք պատրաստվում մահանալ»։
Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրն էր։ Հարգելի ընդդիմներ, վարկյաններ անց ազատություն.am կայքում կսկսվի Ազատություն TV-ի լրատվական կենտրոնի այսօրվա թողարկումը։ Այցելեք մեր կայք դիտելու, լսելու և ընթերցելու մեր բազմազան ռեպորտաժները։ Իսկ մեր այսօրվա ռադիո եթերին հատկացված ժամանակը սպառվեց։ Ծրագիրը վարեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հաջողություն։